si myslím, že by sme mohli vyvážiť trošku taký ten narratív, ktorý v mainstreame teraz neodznieva, tak ako si myslím, že by si táto udalosť zaslúžila odznieť. V Rusku sa stal teroristický útok, o ktorom slovenské médiá informujú veľmi málo. My sme práve urobili aj rozhovor s Miroslavom Kamenským o tejto téme a presne sme tam rozoberali to, že veľký nepomer tých informácií je na Slovensku. Ešte v zahraničí ako tak sa o tejto téme informuje, ale tu máme ako keby dve kasty obyvateľov a to sú nejaký akékoľvek skupiny obyvateľstva a druhá skupina je ruský národ, ku ktorému nemôžeme prejaviť solidaritu ani v takejto tragickej udalosti, pričom politika tam nezohráva skoro žiadnu úroveň. Je to proste smutný teroristický čin, ktorý zabil už teraz v tomto momente vyše 150 ľudí a spôsobilo to traumu tisíckam ľudí, ktorí tam boli. Takže vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým a myslím si, že by sa o tomto mohlo trošku viacej rozprávať a trošku viacej si to pripomenúť, pretože ak by sa to stalo akejkoľvek inej skupine obyvateľstva, tak už tu máme hashtagy, už tu máme vlajočkárov, ale v tomto prípade bohužiaľ nie.
Ja taktiež vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, pre mňa to tiež veľká tragédia. Vždy je naozaj tragické, keď trpia nevinní a keď zomierajú nevinní ľudia. V tomto prípade to boli nevinní ľudia, ale tu je ten rozmer trošku taký bližší, lebo či už Rusi, Ukrajinci, Srbi, Chorváti, Poliaci, Česi sú nám blízki jazykovo, kultúrne, jednoducho sú to Slovania a preto to zamrzí ešte trochu viac. Predsa len je to niečo trošku iné, takže je mi to ľúto a dúfam, že tí, ktorí to spáchali, budú veľmi brutálnym spôsobom potrestaní za to, čo spôsobili tým naozaj tomu obrovskému množstvu nevinných ľudí.
Ja sa taktiež musím pridať k tomu vyjadreniu úprimnej sústrasti a mrzí ma to, čo si spomenula, ako sa k tomu postavili mainstreamové médiá, že my sme sa v podstate v 21. storočí, kedy sme sa mali dopracovať k čo najviac civilizovanej a vyspelej spoločnosti, dopracovali do stavu, kedy sú celé národy v záujme nejakých politických agent doslova dehumanizované. Že jednoducho človek len pre svoju národnosť ako keby strácal hodnotu života ako takého. Je úplne jedno, či je to teraz vojenský generál alebo obyčajný človek, proste tie médiá to ako keby nerozlišovali a tú nenávisť vzťahujú úplne na všetkých. A najviac také zarážajúce na tom je, že tieto médiá často používajú tie legendárne termíny, tí fašista, tí nacista, tí extrémista a snažia sa to spojiť s ľuďmi, ktorí majú tradičné, racionálne hodnoty, normálne vnímanie sveta a prisúdiť takýmto ľuďom tie vlastnosti, že chcú dehumanizovať iných, datvárať niekoho do plynových komôr, vyvražďovať národy, pričom vieme, že sú to úplné blbosti a sú to obyčajné falošné a hlúpe obvinenia, ale teraz aj na takýchto príkladoch, na týchto ľuďoch vidieť, ako oni sami tieto hodnoty vtláčajú do verejného života, ako ich v podstate reprezentujú, pretože oni nemajú problém, či už podtextovo, tým ako o tej informácii alebo o tej udalosti v Rusku informujú, alebo niektorí úplne priamo, veď som videl také silničkárske komentáre na niektorých tých liberálnejších stránkach, že oni doslova obyčajným ľuďom, aj malým deťom, ktoré tam zahynuli, ľuďom, ktorí v podstate išli len na koncert a nejaká banda zmrdov ich tam proste rozstrieľala, tak aj týmto dokážu prijať smrť alebo ospravedlňovať ich smrť. A to je jedno, že či teraz vezmu takú alebo onakú geopolitickú udalosť. Všetci vieme, že prebieha vojna na Ukrajine, každého to štve, každý by si radšej prial mier, každý normálny samozrejme, možno okrem týchto mainstreamových písalkov, lebo tí si prajú vyhrotenie konfliktu a smrť čo najväčšieho množstva ľudí. Ale je nemysliteľné, aby sme do tohto emočného nastavenia, do týchto vojnových štvaníc zahrnuli aj obyčajných ľudí, ktorí za nič nemôžu a doslova ospravedlňovali alebo legitimizovali ich smrť pri barbarskom teroristickom útoku len preto, že ich národnosť je ruská a im sa nepáči ruská vláda. To je hanebné, odporné a keď títo ľudia budú niekedy hovoriť o nejakých Goebbelsoch, nacistoch a Hitleroch, tak nech si s nimi idú podať ruky, lebo vnímajú veci úplne rovnako. Úplne rovnako. A to je odôvod naviac, aby ľuďom bolo z týchto mainstreamových médií zle.
Ja som bola konfrontovaná s tým, že mainstreamové médiá o tom píšu a že ja klamem, alebo že politici sa k tomu vyjadrujú a ja klamem. Do tohto momentu nemám vedomosť, a to už je 24 hodín od útoku, že by sa predseda najväčšej liberálnej strany Michal Šimečka k tomu akokoľvek vyjadril. Ale
podpredsedkynia Progresívneho Slovenska pani Čaputová sa k tomu vyjadrila.
No ale Čaputová napríklad vie, že tu ide o to, aj akým spôsobom sa vyjadriš.
No ja s tým súhlasím, to je obrovský nepomer a taktiež nemám než dvojitý meter a dvojitý kilometr, to je jasné.
Vieš, že ona napríklad dala vyjadrenie, ale na taký Instagram si to dala do príbehu, čo tam si fotíš proste jedlo na obed, čo máš. Hej,
ona že asi nie.
Ona nie, ale
ani tak, že
obrazne, vieš, že toto máš len 24 hodín a proste, že príspevky sú
aby nebola pamäťová stopa, že jednoducho to zmizne.
Áno, presne, aby tak sa nemohlo povedať, že sa nijak nevyjadrila, ale zároveň, aby to zmizlo z očí jej fanúšikov, pretože ona nie je úplne hlúpa.
A vie, že prikladá úplne inú hodnotu, veď to je jasné.
A takisto aj tie články, áno, naozaj nejaké články boli, ale predstavte si, čo by to spôsobilo, keby sa to stalo naozaj niekde inde vo svete a napríklad na nejakom pri nejakej ich obľúbenej skupine.
Pri duhovom festivále.
Presne, pri takýchto
inak
veciach.
Toto, predstav si, že by, neviem, hovorí sa, že to boli Tadžikovia, že by piati Tadžikovia vyzbrojení ťažkými zbraňami rozstrelili duhový pochod. Čo by robil denník SME, čo by robil denník Gen, čo by robila Čaputová? A nemuselo by to byť na Slovensku samozrejme, v západnej Európe alebo v ktoromkoľvek inom štáte. Čo by títo ľudia robili? Aký rozdiel by bol v hodnote života? Nikdy, prosím, nikto nerobte to a samozrejme neprajem si, aby sa niečo také niekomu stalo. Ja žiadnu smrť a násilie neschvaľujem. Ale ten nepomer, že keby sa toto stalo, a to všetci diváci veľmi dobre vedia, vedia to možno aj tí slniečkári, liberáli, ktorí nie sú úplne zatemnení na mozgu, ktorí nás sledujú, aký rozdiel by bol v hodnote života tých, ktorí by boli zabití pri takomto teroristickom útoku, len preto, že mali inú orientáciu alebo iné vnímanie sveta, a ako to vnímajú pri obyčajných Rusoch. Všetci vieme, ako by to dopadlo. A ktorý život by bol pre nich hodnotnejší. A to je na tomto nechutné, že tu rozdeľujeme ľudí na hodných a nehodných.
Vieš čo, ešte aj tie médiá by bolo ukradnuté, že ako informujú, len smutné je to, že oni formujú reálne to myslenie tých ľudí, vidíme to na tých komentároch, na tých reakciách. Oni by nenabrali tú odvahu napísať, že no a čo Rusi si za to môžu, veď neviem, proste akékoľvek ospravedlnenie tam nemá miesto. Ale oni majú tú odvahu vďaka tomu, že dlhodobo sú masírovaní presne tou propagandou, že nakladať Rusku akýmkoľvek spôsobom a Rusom je úplne priateľné a Rusko a ruský národ teraz ľudia používajú ako taký boxovací mech a nemajú žiadne zábrany a využívajú to aj v
tomto. To už sú fanatici, oni sa úplne odpalili. Jedna vec je napríklad Putin a jeho režim, jeho nejaká politika, s ktorou môžeme, nemusíme súhlasiť, ja osobne s ním nesúhlasím, ale samozrejme rozlišujem medzi týmto a obyčajnými Rusmi, ktorí sú mi blízki, je mi blízka ruská história, ruská kultúra a to, či Putin niečo robí alebo nerobí pre mňa v tomto smere, nič neznamená, lebo však Rusko to nie sú iba etnickí Rusi, samozrejme, ale Mino, ty si určite budeš pamätať, aby to nebolo iba o tých médiách, aby to bolo o tých konkrétnych veciach, ktoré nás ovplyvňujú, tak boli v parlamente ešte, myslím, že dva volebné obdobia dozadu, také uznesenia, alebo parlament dáva uznesenie niekedy, keď sa niečo stane. Nejaký primitív Dunajskej stredy, ktorý zabil toho Filipínca. V Bratislave, pamätáš si? Tiež nepochopiteľný, či nerozumiem, čo k tomu motivovalo. Proste demen z Dunajskej stredy. Bol ožratý a zabil Filipínca. Tiež tragédia.
A on ho asi nechcel zabiť, ale zabil ho proste. Kopnúť o 50 kg ľahšieho chlapca na zemi, vieš, že také niečo.
No, skončilo to tragicky jednoducho.
Jasné.
O niečo neskôr potom Indoslovák, asociál, ktorý často vyšiel z basy, zabil obyčajného chlapa.
Ale cieľenie chladnokrvne
krvne. Zavraždilo.
Tam bol ten rozmer, že toto bola smrť v podstate, ktorú on neplánoval, nechcel, ale tu bola cieľená vedomá vražda, chladnokrvná, brutálna.
Parlament vtedy prijal uznesenie k tomu Filipíncovi, ale už odmietol schváliť uznesenie k obyčajnému bielemu človeku, obyčajnému bielemu Slovákovi, ktorý tiež bol nevinný, proste nemohol za to, čo sa stalo.
Asi chápeš? Zober, že treba dodať, že vtedajší parlament výrazným spôsobom zovšeobecnil vlastnosti toho konkrétneho človeka, ktorý ožratý zmlátil toho Filipínca na smrť a prisúdil slovenskému národu extrémistické, rasistické, nenávistné vlastnosti a potom v uznesení, ktoré som z hodou okolností predkladal ja, ale nejde o to. Ja som ho len skopíroval a vymenil Filipínec za Slováka. Jednoduchá vec. V tom prípade už parlament odmietol rovnakým spôsobom odsúdiť vraždu nevinného Slováka z Dobšinej, ktorý bol ale chladnokrvne cielene zavraždený palicou. Viete si predstaviť byť ubitý palicou? To je úplne iný rozmer. A tam to vidíme, že ten dvojaký meter je medzi tými liberálnymi či kilometr politikmi úplne zrejmý a jasný. To bolo asi rok dozadu, keď sa stala v Egypte taká tragédia, že jedného Rusa tam zožral žralok. Jednoducho ho, bolo nešťastie, proste plával pri pobreží a napadol ho žralok, proste usmrtil ho, zabil ho. A videl som komentáre, to bolo vtedy na Markíze tvojej obľúbenej tvnoviny.sk, to je ich stránka na Facebooku. Tak mu treba Rusovi a tak ďalej. A tí idioti, ktorí to písali, tí, ktorí dehumanizujú ešte aj obeť žraloka, si ani neuvedomili, že to bol práve jeden z tých Rusov, ktorý nesúhlasil s vládou a utiekol z Ruska pred mobilizáciu, aby nebol poslaný do boja na Ukrajinu. Čiže oni sa tešili z tej smrti iba preto, že to bol Rus. Pritom ten Rus mal pravdepodobne úplne rovnaké názory ako oni. Takto debilní sú tí ľudia, keď to už musím takto povedať.
Ale je to tak.
A rovnakým spôsobom oni uvažujú teraz. Lebo dobre, keď chcú médiá kritizovať nejakú vládu, Rusku, Ukrajinsku, Americku, však nech kritizujú, pália. To je vláda, to sú politici, to sú zodpovední ľudia. Ale obyčajní občania a civilisti, ktorí zahynú rukami chladnokrvných beštiálnych vrahov a ospravedlňovať či legitimizovať takéto konanie, to je za hranicou všetkého. Za hranicou úplne všetkého. A ešte títo ľudia sa dokážu považovať za tých lepšie ľudí, tých kvalitnejších, tých lepších, tých hodnotnejších, slobodu milujúcich a vyznávajúcich. To je úplne násmiech.
Dobre, posuňme sa na ďalšiu tému. Ja som sa dozvedela pred chvíľočkou, že Janko si občas dopisuje s človekom, ktorý je zhodou okolností vo väzení za názory. Je to Marian Magad, občas si pošlu nejakých pár slov. A dokonca som zistila, že aj nejaká finančná podpora z tvojej strany tam je.
Tak z jeho strany na môj asi nie.
A akže ja ti kvitujem toto, pretože ľudia, ktorí sú vo väzení za názor, naozaj to je niečo odsúdenia hodné, nechutné a je to neskutočný precedens, ktorý vytvára takú situáciu, že aj my možno raz budeme za naše názory sedieť vo väzení a preto treba k tým ľuďom sa presne takto nejak zachovať a aby aspoň cítili nejakú tú empatiu. No a ale keď sa toto stane o chvíľočku možno, Janko, a pošleš niekomu, kto bude na sankčnom zozname v Európskej únii, a čo sa môže stať veľmi ľahko, hej, to smerovanie Európskej únie je jasné, tak budeš na sankčnom zozname potom aj ty a vlastne to znamená, že nebudeš mať ani na jedlo a nikto ti nemôže poslať peniaze na jedlo a jednoducho budeš nahratý a vlastne je to istým spôsobom odsúdenie na ešte niečo horšie možno ako vo väzení, pretože tam to jedlo máš a máš tam nejaké istoty, ale proste keď ti zablokujú účty, asi napríklad podnikateľ, tak akože neviem si predstaviť, čo budeš robiť. Možno by nám o tom mohol porozprávať napríklad pán Hambálek, ktorý si niečím takým prešiel. A to je niečo neskutočné. To je niečo, o čom by mi v živote nenapadlo, že sa môže v realite diať, ale že to bude v nejakej knihe utopistickej o smerovaní sveta, ktorá sa našťastie nikdy nenaplní, lebo ľudia tie knihy čítajú a veria tomu a uvedomujú si to a preto budú robiť všetko preto, aby sa to nestalo. Lenže pomaličky sa to takto...
Niektorí ľudia to považujú skôr za návod alebo za inštrukcie.
Hej. No ide o to, že Európska únia teraz prijala to, že sa bude upravovať to, akým spôsobom budeme môcť pristupovať k ľuďom na sankčnom zozname. Miňo o tom bude určite vedieť povedať viac, ale v skratke je to to, že už nemôžeme ani nejak inak podporovať ľudí, ktorí sú na sankčnom zozname, ktorí sú naozaj zablokovaní.
Ako hovoríš, ja som čítal ten návrh smernice o trestných činoch za porušenie tzv. Reštriktívnych opatrení únie, tak krásne to oni nazývajú a robil som Milanovi Uhríkovi k tomu hlasovaciu tabuľku, tak som si to podrobne prečítal významy všetkého toho, čo tam navrhujú. A oni normálne došli až do takého momentu, že ich vyslovene štve. Ak niekto, kto bol zaradený na sankčný zoznam, má stále možnosti, ako sa dostať k nejakým finančným prostriedkom, venovať sa obchodným aktivitám, alebo ak nejaká firma napríklad má nejaké obchodné vzťahy s Ruskom a neprerušila ich, prípadne ich obchádza cez nejakú tretiu krajinu. A došli k tomu, že v niektorých štátoch nie sú takéto strašné trestné činy obchodného vzťahu, výmena peňazí, tak trestané, ako by oni chceli. To znamená, že napríklad niekde je za to len pokuta a oni by chceli, aby za to išiel človek do väzenia. Normálne je to tam návrhu, že od 100 000 aspoň rok basa. A keď si vezmeme, aké tupé a stupidné sú európske sankcie napríklad proti Ruskej federácii a osobám, ktoré majú byť napojené na Ruskú federáciu, tak práve prípad pána Hambálka dokonale ilustruje, ako úplný imbecili, tak to musím povedať na rovinu, alebo fanatickí grázli ničia ľuďom život bez akéhokoľvek dôvodu. On sa ocitol, ako hovoríš, na tom sankčnom zozname Európskej únie v podstate bez odôvodnenia. Oni mu nepovedali, počúvaj, ty slúžiš režimu Vladimíra Putina tým, že si urobil to a takýmto spôsobom si podrýval autoritu a vykonával protištátnu činnosť a tuto máme dôkazy, tu sú fakty a si vybavený. Nič. Ich ho tam zaradili a on musel písať na všetky úrady, vláda mu nevedela odpovedať, ministerstvo vnútra, ministerstvo zahraničných vecí, nikto nevedel, prečo tam vlastne je. A Európska komisia mu nakoniec odvetila, tuším, že je tam na základe nejakého článku z nejakej liberálnej mimovládky. Čiže ako neuveriteľná vec, že v podstate sa previnil len tým, že má proruské názory, má nejaký motorkársky klub a bol aj v Rusku na motorke. Týmto sa previnil na to, aby ho dali na sankčný zoznam, kde mu zmrazili majetok, zablokovali všetky účty, zrušili mu leasingy, zrujnovali podnikania, zničili ho ako človeka a samozrejme nikto s ním nemohol normálne nejakým spôsobom fungovať. A práve teraz prišla Európska komisia s riešením na takéto situácie, že ak toto niekomu urobia, pričom my vidíme, že to urobia komukoľvek len tak, na základe toho, že povieme si, teraz daj sankcie na Mazureka, teraz na Pastušeka, a oni to nemusia zdôvodňovať, a však je, všetko je vybavené. Tak ponovom, napomáhanie takejto osobe, ktorá je na sankčnom zozname, bude rovnakým spôsobom trestný čin. Čiže ak by niekto pánovi Hanbalkovi pomohol, povedzme sumou 100 000 eur, išiel by do basy. Ak by mu niekto nejakým spôsobom chcel obchodne pomôcť, že by mu sprostredkoval o nejaký obchodný vzťah, rovnako by išiel do väzenia a rovnako bude trestné aj podnecovanie. To je ako počas tej korony, keď sme podnecovali, nenoste rúška. Strašný trestný čin, voľne dýchajte, neuveriteľná nehoráznosť, alebo nechoďte sa očkovať povinne, alebo podobne, keď ľudia hovorili a normálne z toho boli obvinení za podnecovanie, veď aj ja som bol koniec koncov, len nezákonne potom to zrušili, našťastie. A teraz si zoberte, že podnecovaním bude aj, ak niekto napríklad, v tomto prípade, my máme dokonalý príklad toho, ako by to vyzeralo, že by som sa ja postavil a kričal, pomôžte pánovi Hanbalkovi, pošlite mu peniaze, pomôžte mu v boji proti tomuto bezpráviu. Oni ma zavrú, lebo podnecujem na neplnenie dôležitých nariadení, ktoré uvalil zákon, v tomto prípade smernica, o tom, že nesmieme porušovať reštriktívne opatrenia Európskej únie.
Čiže aby sme o tom vedeli, lebo ja o tom čítam prvýkrát, viem, že vy dvaja samozrejme sa venujete tomu Bruselu profesionálne, ale skúsim mi pripomenúť, to už je teda schválené, už to bolo prijaté.
No, bolo to prijaté, ešte to pôjde radou ministrov pravdepodobne, čiže to už je len formalita, tam sa hlasuje v tomto prípade väčšinovo. Čiže
veľmi dôležitá informácia, kto a ako hlasoval.
No, veľmi dôležitá aj reakcia. Hlasovalo za to, keď boli všetci prítomní, zo 14 12 slovenských europoslancov. Taká klasika. My tomu stále hovoríme, že neformálna progresívna aliancia v Európskom parlamente, to znamená, všetci okrem Uhríka Redačovského sú tam jednoducho progresívna aliancia. Normálne všetci za to hlasovali. Čiže od progresívneho Slovenska, Hojsíka, Viezika, cez, čo sú to teraz demokrati, Bilčíka, KDH-kov, Lexman, Štefanca a samozrejme Smerákov, Nevedialová, Beňová, Hajšil, proste všetci hlasovali za to, že ak by ste, lebo teraz to neplatilo, ale ak by ste pomohli pánovi Hanbalkovi v dobe, keď mal tieto sankcie za nič, a platila by táto smernica, že by ste šli do väzenia. Alebo že by ste vyzývali, aby mu niekto pomohol, že by ste šli do väzenia. A ja hovorím jednu vec, je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, ako tie, ktoré strany hlasujú v Bruseli, pretože je úplne jedno, že tu sa na Slovensku bude hrať niekto ako najväčší pomocník neprávom trestaných, súdených či prenasledovaných ľudí. A rovnako sa neráta, keď tu niekto na Slovensku hovorí o tom, že treba mať dobré vzťahy na všetky svetové strany, keď reprezentanti jeho politickej strany potom v Bruseli vedome hlasujú za zatváranie ľudí, za pomoc nevinným obetiam progresívneho bruselského režimu, ako bol pán Hanbalek. Tie hlasovania sú dôležité, lebo ako som povedal, Európsky parlament to už schválil, je to vybavené a ten Európsky parlament vôbec nie je len nejaká nevinná diskusná inštitúcia. To je zásadná inštitúcia, kde keď tie veci prejdú, tak proste už je len málo, naozaj veľmi málo možností, ako ich zvrátiť. A v tomto prípade vidíme tú dôležitosť.
Takže ešte doplním k tomu, Livia, keď chcete napríklad tomu Magátovi pomôcť, a to nie je o tom, že s ním musíte teraz súhlasiť so všetkým,
tak rýchlo, kým môžete.
Politiky alebo histórie, môžete mať iné pohľady, ale ide o to, že reálne chlap sedí v base za to, že napísal knihu, úplný úlet, nezmysel, tak to robte teraz, lebo ak sa budú tie sankčné zoznamy rozširovať, tak má veľkú šancu, že na nich bude.
Ale to aj my takže, zase. Takže aj nám tiež zmrazia účty a nebudeme mať čo poslať.
Mala by tam byť taká kolegialita, vieš, medzi nami.
Ale potom zmrazia tie peniaze, takže to bude musieť rýchlo teraz minúť. A neviem, na čo
neviem,
on to tam
môže.
Neviem,
či si to užije, ale každopádne radšej to urobte čo najskôr, lebo tieto úchylnosti zvrátené postupujú a ten tlak je väčší. A mňa dosť desí aj ten druhý rozmer toho celého. Ono, nielen tá obsahová rovina toho návrhu, ktorá je vlastne o tom, že sa budú likvidovať teraz nepohodlní ľudia a že vlastne chcú aj nejakú tú medziľudskú spoluprácu obmedziť na absolútne minimum, chcú vlastne vystrašiť ľudí aby, a odhovoriť ich od toho, aby tým nepohodlným nepomáhali. Ale aj to, že vlastne on je to kvôli tomu, že nemajú všetky tie krajiny rovnakú legislatívu. Ne? A to sa je teraz zase zjednocovať. A
tak ako všetko.
To je ďalšia tehlička proste k tomu budovaniu jedného európskeho superštátu, jedného veľkého nového sovietského zväzu. Proste absolútne nezmysel. Vy dvaja, keď sa tam dostanete, čo dúfam, že hej, tak robte všetko preto, aby to neprešlo. Lebo aj takéto v úvodzovkách blbosti, ktorých je čím ďalej tým viac, jednoducho priamo a konkrétne obmedzujú našu slovenskú štátnosť a suverenitu. Mm-hmm. Takže treba všetky tieto veci absolútne odmietnúť okamžite. Nielen z toho ľudského rozmeru, že áno, teraz nejaký Hambalek, Magat, Pastušek, Miňo proste budú zlikvidovaní, že úplne a nemôže ti ani ty vole nikto nakúpiť v Tesku, lebo to je tiež pomoc. Ale reálne sa takto postupne likviduje aj naša štátnosť. Takže hneď to zastavte, keď tam budete nejakým spôsobom.
Ja verím tomu, že to netreba dať na správnu mieru a všetci z tohto, čo sme sa bavili, pochopili, že my by sme samozrejme hlasovali proti. A častokrát som aj s týmto konfrontovaná, že čo by si ty vlastne tam robila, veď no, hlasovala rozumne a presne to, čo teraz kritizujem.
No už obrovský prevrat tam spôsobíš, keď budeš hlasovať tak, ako sľubuješ a podľa tých hodnot, ktoré hlása. Že? To už bude, to už nie, to nie je naozaj štandard.
Asi v rámci to nie je štandard, ale ešte sa mi nestalo, že by som sa v živote tak zachovala, že by som jednu vec hlásala a potom...
Ešte si za nič nikdy nehlasovala.
Nie, ale tak vieš, aj v živote máš rôzne situácie a neviem si predstaviť, že by som niekomu reálne, že do očí tvrdila niečo iné, ako by som potom urobila.
Tak aj Dávidovi doma hovorí, že je najlepší a vieš, že si potom vidíme, ale že nám nie. Hovoríš niečo iné. Vieš, takže...
Ja som myslel, že to hovoríš iba mne, Lívia.
Takže vlastne som Monika Beňová.
To bola vtipná vsúka. Dávid je väčšiná obeť, tak má smolu.
Hej, lebo nemá mikrofón, chudák.
No, on ho mohol mať, ale nechcel. Takže...
Nie, ja som vždy proste stala za tým, čo som povedala, aj keď keď mi reálne, že hrozili proste nepríjemné veci a tiež mi hrozí, že budem raz na tom sankčnom zozname, takže ja aj v mojom úmysle hlasovať proti a to, že je to môj osobný nejaký prospech z toho, tak to neznamená, že sa tam sem dostať z nejakého osobného prospechu, ale viem, že množstvo ľudí je tam, ktorí majú podobné názory a tým by som chránila celú našu komunitu.
Ale akože nemusia to byť iba rovnaké názory, vieš, vlastne, že hej, to, čo sa stalo Hambalkovi, alebo teraz Magatovi, sa môže stať hoci komu. Vieme, že sa to stále stupňuje a ty, keď si myslíš, že si dnes bezpečí, tak ty nevieš, aká debilná novela tých paragrafov extrémizmu bude prijatá a možno to už bude naozaj tak gumené, už teraz je to strašné gumené, ale potom to môže byť ešte viac a tu budú ľudia sa zatvárať len tak, vlastne, za nenávisné úvodzovka komentáre.
V našom záujme by bolo vlastne, aby toto prešlo, ale aby my sme sa v Európskej únii dostali ku väčšine a odsudzovali by sme tých ľudí s opačným názorom. Lenže presne na tom, že my by sme hlasovali proti, vidíme, že my nie sme za to, aby ľudia boli sankcionovaní kvôli názorom. Tá sloboda
mala platiť asi pre všetkých rovnako. Samozrejme, ja do toho nepočítam nejaké výzvy na násilie a podobné kraviny, to je jasné, ale jednoducho iba na nejaké vyjadrenie názoru.
Ale zoberte si, že keď to vezmete aj z technického hľadiska, predstavte si, že ste najväčší rusofób na svete, nenávidíte Putina a každý večer preklínate celý ruský národ. Teraz zoberte to, že ste stále inteligentný človek, no ako dosť často sa to vylučuje, ale dobre, zoberte si, že ste inteligentný človek s ultra protiruskými názormi. Však existujú rôzni ľudia. A teraz vám predložia na stôl nejakú smernicu, kde sa píše, že na základe politických rozhodnutí, lebo to nie sú faktické, to sú politické rozhodnutia, kde sa nemusí preukázať, že ten človek je vinný, že spáchal to a to. Tam sa skrátka určí, že toto sú naši nepriatelia politicky, tak ako sa to určilo pánovi Hambalkovi, pretože má nejaké názory, napríklad, že je proruský a to stačí, čo je v podstate minimálne polovička slovenského národa, čiže rovnaký spôsob by mohla byť odsúdená. A na základe týchto politických teda rozhodnutí sa príjmu reštriktívne opatrenia voči konkrétnym osobám. Čiže my vieme, že tieto opatrenia boli rozhodnuté skrze niekoho názorové rozpoloženie a nie previnenie sa týchto konkrétnych ľudí. A potom odo mňa chcú, aby som hlasoval, aj keby som bol neskutočne proruský, a chcú odo mňa, aby som hlasoval o tom, že pomoc takýmto ľuďom má byť trestným činom, alebo že prípadne porušovanie takýchto sankcií zo strany týchto ľudí má byť brutálnym trestným činom. Nemohol by som za to hlasovať z princípu, lebo predsa chápem, že ak je niečo uvádzané na základe politických rozhodnutí a rozpoložení nejakých názorov konkrétnych úradníkov či komisárov, tak predsa musí dochádzať aj pri ich najlepšom vedomí a svedomí k omylom a že sa tam ľudia ocitnú neoprávnene. Teda bezprávne, protiprávne. A už keď sa tam tí ľudia ocitnú, dochádza k tomu, že sú poškodzované práva a slobody tých ľudí. Ale v nadväznosti na to predsa bude potom dochádzať k poškodzovaniu práv ďalších stoviek, prípadne tisícov ľudí, ktorí budú chcieť takýmto špinavo a neprávne, proste protiprávne poškodeným občanom pomôcť. A nabalujem veľkú snehovú guľu a poviem si, tieto následky mi za to nestoja, pripravte lepšiu legislatívu, ktorá nie je takto dutá, ktorá nie je takto gumená, ale 12 slovenských europoslancov do 14 za, Hojsík, Viezík, Lexma, Nikolsonová, Beňová, Nevedialová, za, pretože im toto nepríde ako dôvod na zváženie toho hlasovania. Ja sa na tom takto zamýšľam a viem, že je to už trochu aj iracionálne očakávať od nich takúto formu myslenia, ale tak vždy zvažujem tie dopady toho rozhodnutia, veď si pomyslím, dokeľu naozaj sa tu môže nevinným ľuďom ťažko ničiť život a miliónom ďalších ľudí potenciálne taktiež obmedzovať ich normálne slobodné fungovanie. A ja toto zahlasím, veď čo by nie, veď som v Bruseli, chcem byť za pekného, chrumkavého, možno mi dajú potom nejakého podpredsedu výboru a priložia mi ešte 2000 platu. A to za to stojí, čo tam nejaký hambálek, čo tam nejaký slobodný občania. To je odporné z môjho pohľadu.
Veľmi smutné skúsenosti z reálneho života, to teraz prosím aj nebeďte, že na niekoho útočím, alebo to sú iba čisté informácie, čisté fakty. Pán Harambín bol vlastne v tej prvej fáze tých protiextremistických zákonov v úvodzovke a aj proti nemu sa to nakoniec otočilo. On si to v tej dobe neuvedomoval, možno si nechcel uvedomovať, ja neviem, aké tam boli pohnutky. Je to v podstate jedno, nemá to vplyv na to, čo sa stalo potom. A stalo sa to, že sa to otočilo proti nemu. A to isté Robert Fico, keď zakladal tú protiextremistickú jednotku na NAKE, asi nerátal, že raz bude trestne stíhať aj jeho za to, že vlastne vyjadril súhlas s tvojou kritikou na Fico.
Ty hovoríš o trestnom stíhaní, ale ako hovoríš? Harabin bude mať čoskoro súd, niekedy teraz, alebo už mal, a je obvinený aj z trestného činu extrémizmu. Reálne je obvinený z toho, čo sám zaviedol. Čiže otočilo sa to proti nemu a to je podľa môjho názoru veľmi veľké poučenie do života, že obmedzovať slobodu slova sa proste nevypláca. A rovnakým spôsobom sa to otočilo proti Ficovi, nie v tom zmysle, že by bol len trestne stíhaný. On založil tú protiextremistickú NAKU, ale on bol doslova obvinený, že tá NAKA, tá jeho vlastná NAKA, ktorú na tlačovke zakladal, ho chcela zavrieť do basy. Ten istý muž, ten istý nástroj, tí istí ľudia, ktorým on dal pozície, prácu, financie, štedre platy, tí ho chceli poslať do basy. To je obrovské ponaučenie pre všetkých.
A dúfam ale, že tí ľudia, ktorí zažívajú takéto ponaučenie, že vlastne
to pochopia.
Že to pochopia, že vlastne podniknú kroky, keď môžu z ich pozície, z ich vplyvu, z proste jednoducho z ich možností na to, aby to išlo späť, lebo však to sa dá vrátiť, treba zmeniť tie paragrafy, treba rozpustiť protiextremistickú jednotku, treba zrušiť proste špecializované súdy a prokuratúru špeciálnu, čo sa už stalo, super. Som rád, že aspoň to išlo
prvý
preč.
Krok.
To je prvý krok, ale nie posledný, hej, ale verím teda, že sa vrátime do tých 90. rokov.
My naozaj si uvedomme, že ktokoľvek, kto potláčal slobodu slova, na to neskôr doplatil. To je proste zákonitosť. Nerobte to nikto, nikdy. Nechajte slobodu na vyjadrenie aj ľuďom, s ktorými nesúhlasíte. Ja som za slobodu slova aj pre, jak sa volá ten kučeravý tvoj kamarát, Arpad Šoltes. Aj pre Arpada Šoltesa som za slobodu slova, napriek tomu, že ja neviem, či vôbec niekedy som sa s ním v niečom stotožnil. Raz ma chválil v relácii, že som dobrý, tak dobre, som to sa stotožňujem, ale inak stále klame. No a rovnakým spôsobom sa asi nestotožním s Miroslavom Havránom, či s Michalom Havránom, ale ja im doprajem slobodu slova, lebo veď nech títo ľudia otvorene hovoria, čo si myslia, veď aspoň ostatní pochopia, čo sú zač, to je len a len dobré. Neobmedzujme slobodu slova nikomu, pretože to je zásadná hodnota a skôr či neskôr sa to otočí. otočí sa to proti nám. Vidíme dva zásadné príklady. Bývalý minister spravodlivosti, predseda súdnej rady a niekoľkonásobný aj súčasný premiér, aj títo na to doplatili, tak prosím, naozaj nikdy sa netežme z obmedzovania slobody slova.
Presne toto som chcela povedať, pretože si musíme uvedomiť, že ono to nikdy nie je naformulované, takže človek s týmto a týmto napríklad momentálne s konzervatívnym alebo pronárodným názorom bude postihovaný za tieto svoje názory. Vždy je to naformulované všeobecne a preto je to také vágne, pretože vždy podľa toho, kto je pri moci, môže vlastne zatvárať tých ľudí, ktorí uzná, že oni majú nejaké extrémistické alebo neviem aké prejavy. Veď pre mňa má extrémistický prejav duhová komunita častokrát, veď z ich radov vidíme brutálne extrémne veci, ale ja tým, že len niečo rozprávajú, to ja by som to nechcela obmedzovať a to je ten rozdiel medzi nimi a nami. Že nám záleží na tom, aby sme bojovali tzv. Čistými zbraňami, argumentmi, alebo by som jedine na nejakej legislatívnej úrovni upravovala to, že či môžu chodiť napríklad do škôl, alebo...
Na to niečo úplne nevieš.
Áno, že kde
takto,
môžu...
Ale tým takto nebereš slobodu slova, slobodu prejavu.
No presne tak, nech si to hovoria na svojich platformách kľudne, alebo tam, kde ich budú počúvať. Len to, keby sa vyrovnali tie naše zbrane, keby oni prestali byť podporovaní napríklad a pretlačaní médiami a podporovaní finančne rôznymi zaujímavými skupinami, tak by sa potom ukázalo, že koho reálne chcú počúvať ľudia a koho nie. A tá podpora ich by podľa mňa výrazne klesla, ak by sa museli spoľahovať na nejaký organický dosah.
Opäť zase znova to musím spomenúť najlepšiu ministerku na svete, pani Martinu Šimkovičovú, ktorá našťastie týmto úchylom proste stopla tie peniaze zo štátneho rozpočtu, lebo
no ale
ono dosť nevyrovnané bolo to, že oni vôbec dostávali peniaze z verejných zdrojov, veď keď sa chcú financovať navzájom súkromne, nech sa páči, veď nech si to platia. Pokojne, robte si tie svoje divadlá a jogy, zavrite sa niekde do miestnosti a financujte si to, je to v poriadku. Ale je neuveriteľný nezmysel, a to tak doteraz bolo reálne, ty si o tom hovorila proste, tie verejné zdroje išli na tieto absolútne neefektívne nezmysly.
Keby som mala a rozmýšľala by som ich rozumom, tak by som teraz žiadala reparácie za to, že oni boli proste dlhodobo podporovaní a ovplyvňovali naše deti a celý náš národ, lenže nerozmýšľam. Oni chcú napríklad v zahraničí reparácie kvôli tomu, že sú napríklad černosi a že ich 6 generácií pred nimi boli nejakí otrokovia. To je úplne absolútne na smiech.
Do Mauretánie.
To sú dva momenty. Jeden, dúfajme, že Martina Šimkovičová neodíde do Bruselu a dokončí tú svoju robotu, to je dosť dôležité. A druhý, ja chcem reparácie od Turkov za ich nájazdy na východnú Európu. Dá mi ich niekto? Môžem sa ich sťažovať? Erdoganovi, počúvajte, moji predkovia boli rovnakým spôsobom zotročovaní a bráni do otroctva, ďaleko horším samozrejme. Dáte mi reparácie? Vieš, čo by mi tí Turci asi povedali. Ale to isté môžu ísť povedať Španieli Arabom. To isté môžu ísť povedať v podstate, v Ázii je takých krajín obrovské množstvo štátov, napríklad Rusy, Mongolom a podobne. A vieš dobre, že každý ťa s tým pošle niekde do teplých krajín. To sú akurát tie moderné, progresívne nezmysly, že ty síce si žiadne otroctvo nezažil, ani tvoj dedo, ani tvoj prapradedo, nikto... A nikto, kto zo súčasných ľudí žije, ti to otroctvo tomu tvojmu predkovi nespôsobil, ale ty máš nárok na reparáciu, lebo ty máš nejakú farbu. To je totálne tupé a uletené.
Skôr môžu byť radi, že ti bieli to otroctvo a otrokárstvo ako také zrušili, lebo však ešte sú dodnes krajní, sú dokonca práve v Afrike, kde to otroctvo je normálna súčasť, prirodzená súčasť života. Sú tam samozrejme nejaké tlaky medzinárodného spoločenstva, ale na tom vidieku si z toho ťažkú hlavu nerobia samozrejme.
Vieš, oni možno majú problém s tým, pretože existuje taký pojem, že kultúrna apropriácia, že ty prevezmeš nejaký aspekt cudzej kultúry a oni sa možno kvôli tomu hnevajú na keď sú belosi otroci čiernych ľudí. Černochov, že vlastne to je vlastne ich kultúrne dedičstvo, ktoré by sme nemali.
Neviem, či je to nejaké kultúrne dedičstvo, ja som... ale každopádne zase, ak tí progresívci chcú, ak títo slabosti a ženští stroskotanci chcú, aby Černochom akože vo všeobecnosti kolektívne boli dávané nejaké peniaze za nejakú akože históriu, takže nech im dajú, nech si vytvoria fond a nech tam prispievajú. Pohode, nemusí si kúpiť predplatné na Netflix, môže dať predplatné na fond pre z otočených černoch.
Oni to urobia inak, oni zoberú tvoje peniaze a dajú ich do osady na fond, aby zlepšili
život. Vieš čo, tí istí ľudia vlastne chcú, aby bola
rozpočtovo zrušená polícia.
Áno, presne tak. A tie peniaze vlastne, aby išli.
Nefinancovaná polícia.
Aby sa prestala financovať. To je geniálny nápad.
Môžeme vytvoriť zoznam najsprostejších myšlienok tohto storočia a jednou z nich je rozhodne tá aktivita, ktorá sa rozbehla v Spojených štátoch amerických v mnohých mestách, že tá defund police, akože prestante financovať políciu, čo je jedna z najsprostejších myšlienok, akože niečo ako upáľ sa, alebo proste zastrel vlastnú rodinu. Mne to proste príde úplne rovnako uletené, pretože my sme v praxi videli práve v tom Seattle, kde si urobili tú vlastnú anarchistickú zónu a vyhlasovali,
že nám chceli ukázať, ako to v praxi bude fungovať.
Nie, oni doslova vyhlasili, že oni tam dokážu zrealizovať komunizmus. Doslova to povedali títo lídri týchto skupín. A skončilo to tým, že asi po pár dňoch sa začali navzájom strieľať a zabíjať. A čo urobili ako prvé? Volali políciu.
Ono, polícia je vždy z pravidla na strane týchto úchylákov. Vždy je na strane proste progresívcov, nikdy nie je na strane nejakých nacionalistov.
Veďka, neradových policajtov, ale
myslím, polícia ako inštitúcia. Aj. Samozrejme, radoví policajti sú niečo iné, ja to rozlišujem. Ale polícia ako taká je vždy na ich strane. A ak by tu naozaj mal platiť zákon džungle alebo divoký západ alebo niečo také, čo môžeme sa nad tým zamýšľať, čo boli výhody, nevýhody, tak oni by ako prví zomreli, proste sú slabí, sú to stroskotanci, tá polícia je tu na práve ich ochranu.
Presne tak. Tento týždeň som mala taký incident na sociálnych sieťach s jednou pani, ktorá má veľký dosah na ľudí aj na ich myslenia a politické rozhodnutia, pretože je v tejto téme veľmi aktívna a dávala si verejne takúto otázku a žiadala vysvetlenie, že prečo ľudia nechcú voliť politikov, ktorí podporujú dúhovú agendu, keď sa ich to netýka.
Prečo je pre niekoho dôležitejšie to, že niekto iný bude mať rovnaké práva, čiže niekomu inému bude niečo dané, ale jemu samému nič nebude odobrané. Proste život pokračuje rovnako ako predtým, nič sa nezmení pre neho.
Ona podporuje tú dúhovú agendu, ale myslí si, že aj ľudia, ktorí to nepodporujú, by to mali vlastne pri politikoch ignorovať a mali by posudzovať len ostatné aspekty, ako by riešili zdravotníctvo alebo ostatné veci, čo je samozrejme proste veľmi dôležité. Ale tým, že ona si žiadala vysvetlenie, tak ja som jej napísala do komentára, že OK, kľudne ti to rada vysvetlím. Bolo tam už cez 200 lajkov, tam je asi.
To už je niečo.
No, ale nie, je to proste najvýznamnejší komentár pod tým príspevkom a ľudia tam písali, že áno, po do toho chceme proste vidieť túto debatu, lebo nás zaujíma tento stred svetov a chceme už konečne niekoho, kto bude normálne slušným spôsobom vysvetľovať tieto veci. Lebo chceme preniknúť aj do myslenia ľudí, ktorí premyšľajú inak. A samozrejme to absolútne odignorovala. Potom po celom dni mi napísala, že OK, tak môžeš tu napísať do komentára, že tu je na to priestor. Tak som si povedala, že natočím o tom aspoň video, pretože ľudí to naozaj zaujímalo. Aj z jej názorového spektra a potom mi dali aj za pravdu mnohí.
Týka sa ma, či bude mať moja dcera rovnaké možnosti v športe, alebo bude nútená súperiť s chlapcami. A dosť sa ma týka, či bude nútená sa pred nimi v šatni prezliekať. Dosť sa ma týka, či sa z verejného zdravotného poistenia hradia chirurgické tranzície. Dosť sa ma týka, či sú z našich peňazí dotované aktivity LGBT mimovládok na základných školách. Dosť sa ma ako rodiča týka, či si môžu deti chemicky blokovať pubertu bez súhlasu rodiča alebo nie. Dosť sa ma týka, či môžu v ženských väzniciach biologicky muži zdieľať spoločnú celu so ženami. Liberáli sa totiž veľmi snažia zatvárať ľudí za názor a keď už budem odsúdená, tak nechcem byť zavretá so 120-kilovým Františkom s rúžom na perách. A jednoducho uprednostňujem politikov, ktorí veria faktom, vede a vedia odpovedať na základné otázky o svete. Napríklad, či je zem guľatá alebo koľko pohlaví existuje.
Natočila som krátke video o tom, že táto téma dúhová sa ma týka hlavne pri politikoch, aj keď ja som normálny človek, ktorý proste nemá žiadnu inú sexuálnu orientáciu ani nič podobné, lebo sa ma to týka, pretože keď títo politici podporujú túto agendu, tak budú do toho nalievať peniaze, tak sa zmenia zákony napríklad v zdravotníctve a deti si budú môcť meniť pohlavie aj bez súhlasu rodiča ešte vo veku, kedy sú nedospelé. Čo vidíme v zahraničí, že to je jasný precedens, ak pristúpime na túto hru duhových ideológií v politike, tak toto sa nevyhnutne stane. A to nie je, že v Amerike sa deje, veľa ľudí má tiež tým konfrontuje, že a prečo vyťahuješ veci z Ameriky? Lebo oni tam majú presne tie zákony, ktoré vy chcete, aby sme prijali. Prečo na to musíme čakať, aby sa to ukázalo, že mám pravdu? Veď mne nejde o to, aby som si dokázala, že mám pravdu a že viem predvídať jednoduché veci. Mne ide o to, aby sa to nestalo. Tak presne som tam vymenovala veci, pre ktoré to považujem za dôležité, ale reakcia žiadna neprišla. No ja som tak premýšľala nad tým, že naozaj sa niekto zamýšľa nad tým, že by mohol dať hlas politikovi, ktorý podporuje duhovú agendu, pretože má riešenia na iné témy a toto dokáže odignorovať. Mm-hmm. Je to dostatočne silná téma, aby rozhodla, že či ten politik si dostane váš hlas alebo nie?
Vieš, mňa sa napríklad nedotýka nejakým spôsobom téma pedofilia alebo ťažkých drog, lebo nie som pedofil, nie som feťák. Dúfam, že sa mi žiaden pedofil nedostane pod ruku, lebo potom skončí jeho existencia.
Ako feťák.
Bude na to vám sankčnom zoznamie.
Že sa mu nedostane pedofil pod ruku, alebo skončí ako feťák.
Lebo tí feťáci by sa dostali na môj osobný, tí pedofili na môj osobný sankčný zoznam. No a proste nepodporoval by som politika, ktorý zase pretláča túto agendu, lebo taktiež je to proste...
Dotkne sa to iných ľudí.
Áno, má to jednoducho ten škodlivý rozmer a je to hrozba. Predstavuje to pre mňa osobne hrozbu. A to, že má ten človek, ten politik napríklad super názory na zdravotníctvo, proste sa vylúčuje taktiež, je diskvalifikovaný tým, že na druhej strane tlačí nebezpečnú agendu. Jednoduché.
Ale to je úplne jasné, že je to dôležité, aj keď naša možnosť sa slobodne o tejto téme vyjadrovať je zásadným spôsobom obmedzená. Títo ľudia, ako si spomenala túto pani z internetu, oni nie sú zvyknutí diskutovať. Presne preto dáva také naivné vyjadrenia. Čo vám na tom vadí? No úplne všetko, čo robíte, mi na tom reálne vadí. Pretože my tu máme napríklad paragraf o mravnej výchove mládeže a o jej ohrozovaní.
Niekedy pochybujeme, že ho máme ešte stále.
No ale on vôbec nie je uplatňovaný a ten paragraf je tu práve na to, napríklad, aby sa malé decko nemuselo pozerať na chlapa v kožených trenkách alebo tangách, ako pochoduje po námestí. Proste napríklad na to je tu tento paragraf, ale nie je uplatňovaný.
Alebo reálne takíto ľudia už chodia do škôlok no, práve v zahraničí.
Presne o to ide, že my vidíme tie príklady, kam to smeruje. Ja viem, že tu je stokrát povedané, ale my chceme len registrované niečo. Ani to nebudeme nazvať. Nie. Nechcete, pretože v Česku už ste schválili aj manželstva. A keď schvaľovali tie registrované niečo, tak to mnohokrát všetci hovorili, no ale my chceme len rovné práva a potom chcete toto. A teraz prídu adopcie a potom prídu zmeny pohlaví a potom prídu výučby malých detí a potom príde výchova. My to všetci vieme, kam to smeruje. Debilov z nás nespravíte. Proste to nie je o tom, že tu niekto chce pre niekoho nejaké práva, lebo všetci tie práva majú. Všetky tie práva, ktoré máš mať, máš skrátka dané. To, že nemáš dieťa, je dané tvojim životným rozhodnutím. Proste máš smolu, ty si sa tak slobodne rozhodol, tak to rešpektuj. A fakticky my musíme zohľadniť práve to, že ak ustúpime tejto agende, ak ustúpime týmto ľuďom, zákonite to povedie k všetkým tým svinstvám, ktoré sa dejú na západe a ktoré potom už vplývajú na život naozaj bežných rodín. Bežných rodín a vplývajú na život nevinných malých detí. Tie prípady, a čítame o nich už aj v západnej Európe, kedy si dvaja dúhoví chlapci adoptujú malé dieťa, ktoré potom zneužívajú, týrajú a podobne. Nehovorím, že to robí každý, samozrejme. Ale že tie prípady existujú a sú na tie deti, ja vždy myslím, lebo tie deti sú nevinné. Tie deti sú jednoducho obeťou toho celého kolosu, toho svinstva. Tým deťom to ničí život. Koľko je tých videí a prípadov práve zo zahraničia, kedy v 16, 17, 18 alebo 19 si ten mladý človek povie, ja ľutujem, že som si zmenil to pohlavie a začnú na kameru hovoriť, zničili ste mi život. Ja som nemal urobiť to rozhodnutie. To není ako tetovačka, ktorú si nalepíš a potom strhneš. Nie, oni ťa nadopujú hormóny,
presne,
oni ti odrežú orgán.
Teraz už je nová komunita ľudí, ktorí sú vlastne detranzitéri. Tak sa to
majú tú skúsenosť.
No, že majú tú skúsenosť a teraz musia sa vlastne vrátiť naspäť a jeden z takýchto ľudí je v Česku Daniel Black, on o tom verejne hovorí, už má aj vlastný web a je to geniálna iniciatíva, pretože tomuto človeku už jednoducho on im vybil všetky argumenty tým, že si tým prešiel.
A môže dať varovanie tým ľuďom, ku ktorým sa to inak nedostane, lebo im to nepovedia liberálni politici, média a tí influenceri, takže je to...
No, odporúčam to každému rodičovi ukázať.
Bohužiaľ,
no a my vidíme,
odčasujúci príklad.
Práve na tom západe my vidíme, že tá agenda cieľene smeruje k tomu, že malé deti, ktorým by sme predsa nedovolili za normálnych okolností dať si tetovanie, alebo niečo podobné, si môžu meniť pohlavie. Keby ste mi to povedali pred 5 rokmi, poviem, že nie, nie je to pravda, ale videl som tie prípady, počul o nich, čítal o nich, počúval tých ľudí, ktorým sa to stalo a ktorí to ľudujú. To je denná realita. Ako to začalo na tom západe? Pamätám si, že v roku 1950 v takej meke liberalizmu v USA, v Los Angeles, na tých najväčších mrakodrapoch vysvieťovali kríže na Vianoce. Dnes proste je to diera proste plná feťákov, stroskotancov a všetkých týchto vecí. Že nejak sa tá spoločnosť asi posunula od toho, že slávime všetci Vianoce a všetci sme kresťanská spoločnosť, do momentu, že malé deti si môžu v rozpore s názorom rodičov meniť pohlavie. Nejak sa to muselo posunúť. A čím to asi začalo? My chceme partnerstva. Mm-hmm. No nie, smola.
No, čiže každý nech si robí doma v spálni, čo chce, kým neohrozuje iných, ale toto je niečo úplne, to je iný rozmer, toto je nebezpečná agenda, ktorá proste škodí ľuďom a predstavuje hrozbu. Takže tá odpoveď na tú pani influencerku je jedna.
Nechajte deti na pokoj.
Mm. V tej súvislosti, inak, ako si hovoril, že ako to vyzeralo v Amerike ešte len nedávno, tak som videla takú štatistiku, že z roku 2022 na 2023, ale to je irrelevant, proste teraz nedávno, bola štatistika, že čo je viac googlené v Európe, že či katolicizmus alebo to, tá abeceda, ktorú nemôžem povedať, lebo nás vymažu, ale je to tá duhová vec. A polka alebo aj 3/4 Európy vlastne bola úplne presne duhovo zafarbená a vrátane Slovenska.
Dobre, ale tam je dôležitý asi kontext, nie? Že v akej súvislosti si to hľadáš.
Proste výrok, akože chápeš, len tá jedna vieš, vec, že to dobre, heslo,
ale
to
chcem, slovo. Keď si hľadám, že názor Lívie Pavlíkovej na písmenka.
Neviem, myslím si, že neviem, že či to bolo takto, že zakomponované v nejakej otázke. Alebo
no ale
tam.
Ten trend je jasný, tí mladí ľudia, tým žijú akože, a médiá to nastavujú.
Snažil si
hej.
sa, ale nevyšlo ti to. Mám tu jeden príbeh, dlho sme tu nemali taký príbeh. Ó, to je výborné.
Číňan dal znamenie na gongu.
Číňan dal gong a ja idem dať konečne príbeh bez cenzúry.
Obsah, ktorý práve sledujete, nie je zverejnený celý. Zvyšok je len pre členov Kultúrblok Plus. Ak sa chcete stať jedným z nich, stačí sa prihlásiť do členstva na našom webe kulturblog.sk a vyberte si úroveň. Video potom nájdete v Galerii Plus, na webe Kultúrblogu alebo v bonusovom obsahu na YouTube kanály. Okrem tohto bonusového obsahu dostanete množstvo ďalších výhod. Podporte Kultúrblog. Alternatíva vás potrebuje.